Bueno, pois estamos de volta e como cada último mércores de mes hoxe imos a falar de dano cerebral no espazo que lle dedicamos a Sarela. Neste programa queremos achegarnos a esta discapacidade e tamén a Sarela reflexionando sobre cal é a situación das persoas e familias con dano cerebral adquirido dende o punto de vista asistencial sobre os retos de futuro de Sarela e un longo etcétera. Para falar de todo isto, hoxe acompáñanos Luciano Fernández, que é secretario da asociación e tamén presidente da Federación Galega de Dano Cerebral, de FEGADACE, e do CERMI Galicia, que esta é a plataforma que agrupa a todas as entidades que traballan no ámbito da discapacidade. Luciano, moi bo día.
Bo día, Gómez.
Que tal, como estás? Todo ben?
Todo ben, todo ben. Traballando, todo ben.
Seguro que recordan a Luciano, estivo con nos hai un par de semanas falando da andaina e carreira solidaria que se vai a celebrar este domingo en Lalín. Luciano, como van as inscripcións para esta carreira?
Bueno, na carreira vamos algo baixiños. Eu quería aproveitar, se me permite,
sí,
para invitar a todos os teus ointes, as familias, as persoas que queran colaborar, que se anoten en carreiras galegas, tanto na andaina como na carreira, porque estamos a punto de cerrar xa a inscripción, sería moi bo ter máis participación.
Queres lembrarnos como podemos facer esa inscripción?
Sí, moi sinxelo, na páxina de Carreiras Galegas, na páxina web de Carreiras Galegas, hai unha delas que anda a carreira andaina polo dano cerebral. Simplemente van saindo as distintas modalidades de participación, desde a fila cero hasta andaina. Simplemente picar na pestaña que pon inscribirse, aí xa nos van dando os datos. É moi, moi sinxelo, que se non calquer cuestión que se poda plantexar, pois tamén en contacto ca Federación Galega de Dano Cerebral, estamos para axudar a quen queira.
Perfecto, tamén teñen pois eso nas páxinas web, nas redes sociais de Radio Lalín, que seguro que teñen a man pois todas eses links, eses enlaces para facer as inscripcións, tamén na páxina do Concello de Lalín, a ver se a xente se anima nestes últimos días. Que outras actividades ides organizar en Lalín dentro do ciclo de sensibilización sobre o dano cerebral?
Pois vanse celebrar unha serie de actividades que empezan con charlas sobre o dano cerebral. Vanse unhos obradoiros dos bolechas dirixidos fundamentalmente aos nenos, aos pequenos que están inscritos e que participan nun campamento urbano que organiza o Concello de Lalín. Imos tamén, además da carreira andaina, facer un ciclo de cine precisamente falar ou para concienciar a todos os que queran asistir sobre o dano cerebral adquirido. Quero decir, como sei, unha semana que pode ser moi interesante no ámbito da concienciación. Ademais que o Concello de Lalín ha estado en todo momento moi proactivo e moi estupendo con eles e co equipo da Concellería. Non temos máis que falar ben desta colaboración.
Bueno, pasando ao tema que anunciamos, Luciano, na presentación, cando falamos de dano cerebral adquirido, falamos de persoas, falamos de familias. Para que a xente nos entenda, cal é a dimensión social deste dano cerebral adquirido?
Ben, para falar de números, o dano cerebral adquirido en Galicia afecta a máis de 40.000 persoas. É moi prácticamente imposible, digamos, que separar isto por concellos, por provincias ou inclusive por áreas sanitarias, porque bueno, a mobilidade das persoas é un dereito e non están fixa nun sitio, pero para que este é un dato do INE, da última enquisa que se fixo, a enquista da edad, estamos a falar de 40.000, de máis de 40.000 persoas, con 7.000 casos novos cada ano. Entonces creo que é un dato suficientemente importante como para prestarlle a atención que se merece.
Claro, el Sarela vai camiño xa dos 23 anos de vida, e FEGADACE xa cumpriu 16, dende que ti, obviamente, por razóns persoais, comezas a implicarte na asociación e preocuparte polas súas demandas, canto ten mudado a realidade a que se enfrontan as familias e persoas con dano cerebral adquirido?
Ben, desde, teño que decir que, aínda que queda moito, moito camiño que recorrer, moito que facer, a realidade é que sí é verdad, hai que recoñecer o cambio que se produciu tanto no ámbito social como no ámbito sanitario de cara ao recoñecemento do dano cerebral adquirido. Cando empezábamos nesto, fai, pues eso, 20, casi un cuarto de século,
sí.
Pois había xente que, cando lle falabas dano cerebral, pensaba que isto era un constructo, unha idea de tolos, non? Que de 4 tolos que estábamos aí a decir que isto era un problema de verdad. Bueno, pois a base de moito traballar, a base de facer incidencia política, hoxe, pois está o dano cerebral adquirido, está sobre a mesa dos nosos políticos, das nosas institucións, tanto no ámbito social e sanitario, temos organizacións que son referencia, estamos conseguindo servicios de atención para as persoas e para as familias, entón, temos que recoñecer este cambio. De non facelo, seríamos unhos necios, pero este cambio, isto non é suficiente. Temos que seguir traballando para tener máis e mellores servicios, para tener mellor recoñecemento, para traballar máis no ámbito da prevención, para que as familias pues, teñan unha mellor calidad de vida, as familias e as persoas con dano cerebral adquirido.
Seguro que hai moito a ver na sociedade, pero imos a falar de cales son os debe que temos como sociedade. Para ti, cales son eses debe que temos como sociedade que debemos mellorar?
Para mí, o debe fundamental, esta é unha pregunta moi interesante, pero a veces difícil de contestar, non? Para mí, o debe fundamental, eu diría que é a empatía. Poñernos un pouco nos zapatos do outro, da outra, pensar que non somos diferentes, que o dano cerebral, que a discapacidade en xeral é unha situación na que todos podemos atoparnos, e non podemos tratar as persoas, neste caso con dano cerebral, que estamos a falar, pero con discapacidade en xeral, porque tamén non desa de ser unha discapacidade, como unha persoa máis do conxunto da sociedade. Non podemos afastalas, nin mirar para outro lado, nin pensar que isto non vai con nós, que non nos pode, que a nós non nos afecta. Por eso eu o que lle pido a todo mundo é empatía, é tratar de entender aos demais e poñerse eso, nos zapatos do outro.
Unha demanda que tedes as familias é que o dano cerebral é pouco coñecido socialmente, é pouco recoñecido tamén a nivel asistencial ou a nivel administrativo, etc. Como é posible iso se, por exemplo, o ictus, que é a primeira causa de DCA, tamén é a primeira causa de discapacidade e de morte en mulleres, e tamén a segunda en homes?
Pois, eu penso, en primeiro lugar, que de dano cerebral, de ictus neste caso, como ti falabas, que coñecemos máis as causas que as consecuencias, con que coñecemos o feito de que unha persoa do noso entorno coñecida, de amigos, familiares e demais, ha sufrido precisamente un accidente cerebrovascular, como é o ictus, pero fundamental vemos a parte física, porque é a parte visible, pero non vemos a parte invisible dese accidente cerebrovascular. Quedámonos ca parte visible. Non está recoñecido precisamente porque, ademais, non hai un código sanitario, un código a alta hospitalaria, donde defina precisamente que este é unha persoa con dano cerebral adquirido. De algún xeito, isto pois, vai nos levar a dimensionar servicios, dimensionar solucións para eso. Quedámonos non con o todo, sino con a parte. Bueno, pois, ten unha serie de problemas de mobilidade, problemas de... Pero hoy, o dano cerebral adquirido abrangue todo.
Claro.
Por qué? Porque, ao final, é o noso cerebro o que está dañado. O noso cerebro é o que ten a misión de coordinar todas as funcións corporais. físicas, sensoriais, mentais. Entonces quizás a ser muchas veces tan invisible, por eso que es muy difícil de recoñecer.
Claro, pode ser precisamente esa heteroxeneidade das causas, das secuelas, que non son iguais en dúas persoas, es unha dificultade para ese recoñecemento, non?
Por suposto que sí, porque non hai dúas persoas que teñan as mismas secuelas. Hai tanta variedade como persoas, porque a afectación pode ser, e de feito, distinta e cada persoa. Entonces hai tantas secuelas como persoas. Entonces, por eso que é moi difícil inclusive de adecuar servicios especializados, porque cada persoa necesita facer fincapé en algo moi concreto.
Claro.
Entonces, é por eso a dificultade. É demasiado heteroxéneo.
Centrámonos en Sarela. Cales son os retos que vos marcades en canto a prestación de servizos, sostibilidade económica, etcétera?
Ben, pois a corto e medio plazo, o que nos marcamos todas as entidades é a sostibilidade, non? Sostibilidade económica, porque sin eso non podemos dar servicios, por unha banda. Por outra banda, queremos achegarnos máis a xente, ás persoas, aos seus domicilios, en tanto en canto, para as persoas, para as familias, eso é máis fácil que teñan que desplazarse elas ao centro de Santiago. Eso, pues, obviamente, ten un custo. Ahora mismo, pues, estamos en una fase de queremos crecer, queremos aumentar os espacios do centro para poder dar máis e mellores servicios. Estamos pendentes de que se entre o concerto social en vigor, se está se retrasando, co cal, pues, a sostibilidade económica tamén está sufrindo, pues, certos atrancos, non? Entón, pois, ao final trátase de dar máis e mellores servicios, máis e mellor información, e que as persoas, pois, sigan tendo a Sarela como referencia do dano cerebral no ámbito, na área sanitaria de Santiago.
Falábamos antes, Luciano, das administracións, houve eleccións municipais xa, abriron un período electoral que, bueno, pois nos vai a levar xa en nada coas eleccións para o noso país, as eleccións nacionais. Chegarán tamén as eleccións galegas ao máis tardar en xullo do ano que ven, poden ser este ano. Non sei que espera dos novos gobernos que saíron ou sairán destes procesos, porque son importantes para pois entidades, fundacións como Sarela.
Pois sí, ahora facendo un símil meteorolóxico, estamos con un tren de borrascas, porque non nos olvidemos de que o ano que ven tamén hai eleccións europeas.
Tamén.
Teñe a Comunidade Europea, a Unión Europea ten moito que decir nesto. Nos o que lles pedimos, hai documentos xa que se trasladan ás entidades consensuados polo CERMI estatal, que é a plataforma de representación da discapacidade a nivel estatal, e inclusive pola EDF, a European Disability Forum, que é a plataforma europea. O que lle pedimos fundamentalmente ás administracións é que traten as persoas con discapacidade, as persoas con dano cerebral, como ciudadanos de dereito. Nos non queremos nada que non teñan o resto dos cidadáns. Queremos que as promesas electorais se trasladen ao real, que os concellos teñan en conta a mobilidade das persoas, o transporte adaptado, a accesibilidade universal, que os órganos de participación dos distintos concellos, das distintas administracións, sexan unha realidade, o sea, os concellos de benestar, os concellos de saúde, os concellos de educación, todo ese tipo de organización, de institucións que quedan como moi moi ben no papel, pero que despois non son unha realidade. Nada que sea bo para as persoas con discapacidade, para as persoas con dano cerebral neste caso, é malo para ningunha persoa, para ningún cidadán. Entón, non estamos a falar de de exixencias personais, estamos a falar de dereitos. Entonces, a nos o que nos gustaría é poder exercer os nosos dereitos e que nos deixen exercer os nosos dereitos como o resto das persoas. Ese sería un pouco o resumo de todo isto.
Luciano, falabas... avanzar en dereitos. Falabas agora de CERMI, ti tamén és presidente do CERMI Galicia, que, como decías, é a representación en Galicia da plataforma que agrupa todas as entidades que traballan no ámbito da discapacidade en España. Falando xa máis globalmente da discapacidade en xeral, o problema está no recoñecemento dos dereitos ou en que sexan reais, que se executen, non? Hai moitos teitos de cristal.
Pois... Os teitos de cristales existen en todos aqueles colectivos que non son preponderantes, ¿no? Que non son a maioría. Teño que decir, ainda que estamos, hai moito cosas que facer, que no ámbito de recoñecemento de dereitos, teóricamente vivimos en un país que ten unha legislación moi avanzada. En un país, nunha zona como a Unión Europea, que ten unha legislación moi avanzada no recoñecemento de dereitos de distintos colectivos, en este caso das persoas con discapacidade. Cal é o problema? O problema é que esa legislación, esa normativa, ese recoñecemento realmente sea unha realidade que baixe, como din os clásicos, das musas ao teatro, do papel á rúa, ¿no? Pues, o dereito á accesibilidade universal. E, sin embargo, estamos vendo que eso non se cumple. O dereito, precisamente, á cultura, ao lecer, ao traballo, á educación inclusiva, o dereito ao voto, está recoñecido, sí. Cúmprese, non. Esa é unha realidade. Queda moito todavía... Dá a lixeira impresión de que tú reclamas un dereito recoñecido, parece que este... están dándoche un regalo, no, ninguén nos regala nada. Ese é un dereito que nos temos e queremos executalo. Entonces, os teitos de cristal existen, por exemplo, non hai, agora que estamos en época electoral, pues, sendo como somos o 10% da poboación, tanto a nivel galego como a nivel estatal, persoas con discapacidade, eso non se ve reflectido nas listas electorais. Entonces, pues eso también es un derecho, poder a participación política, ¿no? Poño este ejemplo, como podemos poner sí. Muchos otros.
Perfecto, pois tomamos boa nota de todo o que nos comentaches, Luciano Fernández, secretario da Asociación, tamén presidente de FEGADACE e do CERMI Galicia. Moitísimas grazas. Hoxe o último programa que temos nesta tempada, nesta campaña, pero para vindeira confiamos en que voltemos a colaborar novamente Sarela e Radio Lalín para trasladar pois todo o que a xente, todo o que a cidadanía debe coñecer e debe de saber do traballo que facedes día a día. Moitísimas grazas, Luciano, e que pases moi bo día.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz hasta outra ocasión.
Un saúdo.